immuneco sen vaccinado. Sheng Wenbao logis ce la granda lago Taihu, li estis gentila cae bongora. Lia tuta familio condutis same bone kiel li. Ili ciam malliberigis pestoin laueble. Ciu viam liberigis la birdoin ciuin mi acetis de chassistoi tacmese? Demandis Sheng la edzinon. Yes, miam liberigis ciuin, si respondis. Bonege, diris Sheng. Nun ili povas libere flugi kien ain lau place. Ili povas flugi aute sur la cielo, au riposi quiete sur brancioi en la arbaro. Pensante pritio, Sheng estis tieu felicia, che li ecridis eucore. Multai homoi en la regiono sencese captis cae mortigis pestoin. Nur ge signoroi Sheng estis malsamai. Ciam iliainai baroi captis pestoin, ili ciam acetis tiel multe laueble por liberigi. La naibaroi certigis al si, che ili estas frenesai. Cial ili euspesas monon por keokai birdoi? Cian bonon tio donos al ili? Ili estas nur mausagiuloi. Ofte tiel concludis la naibaroi. Sed iu nocte, ciui endormigis crom maliuna li, ciu suferiste sen dormezzo. Li audis bruon eula strato. Apenao li rigardis exteren, li faris terren terurigite. En la strato li vidis du demonoin semantai epidemion. Nun ni certe diras, che virusoi causas epidemion. Eble la virusoi estas spezzo de demonoi. Malgrau cio, virusoi estas timigai, ec en imago. La demonoi, ciuin maliuna li, vidis, certe estis terurai. Ili portis multe da flagettoi en la mano. Unu eula demonoi demandis, ciu flagetto po unu domo? Prave, respondis la lia, sed ne al tiu domo. Jen la domo de gesignoroi Sheng. Ili savis multain bestoin, doni raitas fari nenion contrau ili. En plurai tagoi, terura epidemio balais la regionon circau Taihu lago. En malpliol unu semaino, pliol duono de homoi mortis de mausano. Sed strange, neniu en la familio Sheng suferis la mausanon. Liainai baroi exciis de tio, che gesignoroi Sheng gainis recompenson per sia bona conduto. Sheng Wenbao vivis gis maliunezzo, cae mortis pace sen aina sufero.